Na rádiu Wave je úterý večer něco po deváté, fakt rap se nám tady rozkřikují, ale teď je čas na diskuzně debatní pořad Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. My vám přejeme klasicky hezký večer.
Pěkný večer.
Určitě jste v poslední době zaregistrovali, že doslova před nedávnem skončilo mistrovství světa v krasobruslení, které se konalo v Los Angeles. Ze Spojených států právě dnes přiletěla taky paní Olga Žáková. Jejíž hlas můžete znát ze spolukomentování všech významných krasobruslení. Bruslařských závodů. Právě o krasobruslení tady bude dnešní klistýr a my předtím, než přivítáme paní Žákovou, tak se jí zároveň zeptáme, protože máme jedinečnou možnost na ty úplně nejčerstvější dojmy z toho mistrovství světa, protože je to doslova pár dní, kdy skončilo. A tak jak vy byste ho zhodnotila, nebo jak pro sebe na něj vzpomínáte? Dneska jste přiletěla.
Dobrý večer. Ano, jsem trošku unavená po cestě, ale dojmů mám opravdu hodně, protože jednak bylo krásné prostředí, hala v Los Angeles je opravdu jedinečná a byli výborní diváci, jako vždycky v Spojených státech amerických, strašně fandí, vlastně fandí všem, ale úžasně fandí svým a Kanaďanům. Takže v tom ta Evropa je tam trošku jaksi upozaděná.
Vy jakožto Češka jste určitě nejvíc fandila těm českým krasobruslařům, i když jako rozhodčí jste musela být samozřejmě nestranná. Ale jak byste zhodnotila ty výkony českých závodníků v Los Angeles?
Tak já jsem byla v kategorii tanců a sledovala jsem samozřejmě i výkony Tomáše Wernera a Nelly Simaové a Tomáš se mi moc líbil, zaplať pánbu za to, že se zase vzpamatoval a bohužel nejenom můj, je to můj názor, ale většiny mých kolegů, kteří se mnou seděli na tribuně, že skutečně měl mít bronzovou a ne bramborovou medaili.
Ale ono mu to oficiálně uteklo o nějaký skok? Jestli se nemýlím.
No, tak on zajel už velmi dobře kombinaci, která se mu uznala, ne, že neuznala v čtverného a trojného skoku v krátkém programu. Jako jediný z celého pole závodníků provedl tuto kombinaci perfektně. Dostával za ní v těch jednotlivých hodnoceních těch prvků plus jeden, i tam byla plus jedna dvojka. A to znamená velmi, to je dvojka je lepší, trojka je nejlepší, tady je to obráceně, než jsme na to zvyklí ve škole. A myslím, že už tam byl trošku podhodnocen a určitě tedy myslím, že tentokrát v nejlepší formě už nebyl Joubert, jak byl dobrý na Evropě, ono to tak bývá v těch vlnách a že tu volnou jízdu opravdu víc pokazil, než tedy potom ke konci Tomáš, že skočil místo trojného dvojný skok, dvakrát tedy, ale celkově i ta jízda toho Joubera se mi zdála taková plochá proti Tomášovi. On, když jsme si ji promítali potom, jezdil vlastně on mantinelu k mantinelu a takže jsme se divili i těm některým vysokým známkách v komponentech. Podle mě tedy měl být Tomáš třetí, ale možná, že je to pro tu olympiádu lepší, že
bude mít motivaci.
Bude mít velkou motivaci.
My jsme tentokrát měli svoji zástupkyni i v kategorii žen, což po dlouhou dobu nebylo obvyklé u České republiky.
Je to pravda. Nela Simaová bohužel riskovala. Já nevím, jestli je to při tak velké soutěži dobře. Třeba její kolegyně ze Slovenska, Reitmajerová, která s ním vždycky bojuje, kdo bude první, kdo bude druhý a jsou to vyrovnané krasobruslařky, ta vsadila na jistotu, šla jenom na trojného Salchova, trojného Tulupa a dostala se bez problému do finále. Nela šla na trojného Luca, což je vlastně kromě jedné Japonky, která skáče dokonce i trojitého axla, je vlastně nejtěžší skok, který děvčata skáčí. Takže ona tedy šla na toho trojitého Luca, bohužel u něj upadla, tím se zdržela, takže neměla dostatečnou rychlost na axla, kterého potom skočila jenom jednoduchého, přitom ho skákala už v juniorce dávno dvojitého. No a to jí stálo hodně bodů. Sice trojného Tulupa potom skočila skočila, hezky ostatní prvky měla dobré, ale tam byla tak vyrovnaná konkurence, že to stačilo na 30. místo, bylo tam přes 50 účastnic. Ono to, když se na to podíváte, tak byla někde u toho prostředku a zase z těch Evropanek byla dokonce asi o jedno místo lepší, než byla na mistrovství Evropy, kdybychom vzali jenom ty Evropanky, ale bohužel, kdyby šla
risk
na jistotu,
zisk se
tak
nevyplatil.
By asi se dostala.
My si povídáme o tom mistrovství světa v Los Angeles. Máte vy tam nějaký výjimečný sportovní zážitek, který vás zaujal, některý z těch výkonů, který byste měla možnost ještě vidět?
Samozřejmě, tak zaujala mě Junakin. To je opravdu krasobruslařka v pravém slova smyslu. A potom já miluji Kanaďanku Rošetovou, která představuje takovéto opravdu ženské krasobruslení. Ona jezdí, úžasně interpretuje hudbu a přestože skokansky není tak na výši jako ty kolem ta děvčata, tak jsem měla radost, že to rozhodčí tentokrát uznali a jí to stříbrnou medaili přisoudili. Jinak mně se teda líbil i ten náš mladý taneční pár. Určitě se o něm hodně mluvilo, protože byl druhý nejmladší a ukázal se ve velmi dobrém světle. Hlavně to, co dříve nám vadilo, že jsme neměli dobré povinné tance, tak byl tak překvapivě na 17. místě, že to až, myslím, i ten pár sám trošku zaskočil a už bohužel to nezopakoval v originále. Chybovala Lucka trochu a zase ve volné jí to oplatil Matěj, takže nakonec ale z toho bylo to 21. místo, což bylo úžasné, že se do toho finále při prvním startu dostali vlastně bez problémů, protože 24. jde do finále.
My si povídáme o krasobruslení, konkrétně možná taky o tom nedávno skončeném mistrovství světa v Los Angeles. S námi ve studiu je paní Olga Žáková, jsem moc ráda, že přijala naše pozvání. Vy jste právě rozhodovala na tom mistrovství světa v Los Angeles a my jsme si na vás připravili takovou otázku, která ale byla trošku scestná, jakým způsobem se vlastně rozhodčí jednotliví na ta mistrovství nebo na ty závody dostanou, protože jsme měli představu, že se tam nějak nominují nebo podle svých kvalit se tam nějakým způsobem dostanou, ale on to tak úplně není.
No úplně to tak není. Samozřejmě musíte mít takzvanou ISU kategorii. To je kategorie, která opravňuje soucovat nejvyšší závody, to znamená Evropu, svět, olympijské hry a čtyři kontinenty. A to musíte mít dostatečnou praxi a potom jsou velmi přísné zkoušky. Když se teda do této kategorie dostanete, tak musíte čekat, jestli budete mít štěstí a budou losovat vaši zemi nebo nebudou losovat vaši zemi. A dneska je těch zemí tolik, protože i takové země jako Španělsko a Mexiko, všechny už mají své rozhodčí, moc teda nepomohl tomu rozpad Sovětského svazu, kdy tedy za ty jednotlivé země většinou soucovali Rusové, žijící a bydlící v Moskvě, ale soucovali za Azerbejdžán, za Arménii a tak dále. Je tomu tak dodnes. Za Izrael soucuje například Maďarka a podobně. Takže potom se losuje. Losuje se, to znamená, máte-li štěstí, tak tu Českou republiku vytáhnout, nemáte-li štěstí, tak ji nevytáhnou. Loni jsme neměli vůbec žádného rozhodčího. Letos jsme měli dva rozhodčí. V kategorii mužů byla Věra Tauchmanová, já jsem byla v taneční kategorii. Předloni v Japonsku jsem byla zase jenom já, protože vytáhli jenom někoho do tanců. Takže je to ten problém, že čím více je států, tím méně máte šanci se dostat na ty vrcholné soutěže. A rozsuje se 13 lidí, takže 9 potom a 4 pro tu se nasazují potom do volné jízdy, to je trošku složitější systém, ale jenom 13 prostě těch men se tam dostane.
Jak tomu bude na olympiádě? Ta se blíží a tam je asi to zastoupení v panelu rozhodčích dost klíčové.
No, tam to bude trošku jinak, protože tam se možnost dostat jenom ty státy, kteří mají účastníky v tom finále. To znamená, nebude to z 52, ale ze 30
tak to je
účastníků. To znamená, jsou tam třeba tři ruští, tři američtí zástupci, tak ono se to snižuje, tak tam je to tak 60% možnost.
Vy jste zmiňovala, že ten rozpad Sovětského svazu hodně roztříštil právě ty možnosti těch rozhodčích a spousta z nich je Rusů, kteří rozhodují za jiné země. Jak je to vůbec s takovou tou otázkou, kterou v mém okolí hodně lidí řeší a říká, že v tomhle ohledu je krasobruslení, respektive to, jak se na něj rozhodčí dívají, může být dost neobjektivní a potom i pro ty krasobruslaře mohou mít velmi často pocit určitého smutku, když někdo rozhodne v jejich neprospěch, i přesto, že mohli skočit dobře, že to hodně závisí na tom, jak to vidí ty rozhodčí.
No proto se vůbec zavezl, aby se to trošku, podívejte se, co si budem říkat, je to subjektivní sport, nedá se hodnocení subjektivní, to nikdy nebude stoprocentně objektivní. Vždycky se vám někdo líbí víc, někdo líbí míň a tak dále, ale ten nový systém, který se zavedl, který hlavně pomohl v kategorii jednotlivců a sportovních dvojic, tak ten má samozřejmě něco do sebe, ale i tam zase je ta druhá sada známek takzvaných komponentů, která vůbec záleží jenom zase na tom vlastně subjektivním hodnocení. Kdežto v té první známce, v tom joy, jak se říká, to hodnotíte všechny prvky, které ten závodník provádí, to znamená sadu skoků, piruety, krokovou pasáž u děvčat, spirálovou pasáž, a hodnotíte ji ve škále od, vememe to od dola, minus 3 až plus 3. Plus 3 je nejlepší. Nula je prostě je to, jak to má být, ani s chybou, bezchybné, ale ne nijak prostě nula. Základ. Když je to pěkné, tak plus 1, plus 2 až plus 3, to se skoro nedává. A zase dolů, tam je to jasné, minus 1 s malou chybou, minus 2 větší chyba, minus 3 třeba pád, nebo takové to, ten výpad ze skoku a tak dále. Takže v té škále se to hodnotí, to znamená, že toto trošku přece jenom to zobjektivnilo, ale pořád je to sport subjektivní, nedá se.
Vy jste zmínila ten nový systém rozhodování, který byl zaveden, nemýlím-li se, zhruba před 5 lety.
No, po olympiádě právě to bylo v Salt Lake City, kde byl ten problém s tou sportovní dvojicí, že nakonec se dali 2 zlaté medaile, jak Rusům, tak Kanaďanům. A takže se přemýšlelo, co udělat, aby se toto neopakovalo.
A řekla byste, pokud byste to měla trochu laicky zobecnit, že tento nový systém zvýhodňuje nějaké závodníky a některé naopak znevýhodňuje, dejme tomu třeba techničtěji nadané závodníky by zvýhodnil a ty, dejme tomu, elegantnější.
Já bych řekla, že trochu, jo, že trošku zvýhodňuje ty technicky dobré závodníky, protože třeba, když nedotáčejí, jako to děvčata dost často dělala dříve, že šla na trojité skoky, ale byly to vlastně 2,5 skoky, tak ty se jim teďko nezapočítává. Že? Takže myslím, že zvýhodnil spíš ty technicky dobré závodníky, i když se to tak zase nedá říct. Podívejte se, já jsem byla zrovna vrchním rozhodčí na nedávné mistrovství světa juniorském, kde nám udělal obrovskou radost Michal Březina, který skončil druhý. Ale to je právě technik. Ten měl skutečně nejlepší technické prvky. Bohužel Američan Ripon měl udělanou úžasně choreografii od nejlepšího, dneska snad jednoho, ne, to se nedá říct, zase to je individuální, ale jednoho z dobrých choreografů Morozova, a vydělal na tom, že prostě jaksi tou choreografií prakticky se dá říct z toho našeho Michala předčil.
Vy jste zmiňovala, že to směřuje, nebo ne, že to směřuje, ale že možná zvýhodňuje trošku ty techničtěji nadané závodníky. Znamená to obecně a dalo by se od toho odvodit, že vůbec krasobruslení směřuje víc k té techničnosti a ta elegantnost, jak tady zmiňovala Ivanka, je trošku v pozadí, a pokud ano, jak vy se na to díváte a jestli vás to těší?
No, to mě netěší. Já jsem vždycky dávala přednost spíš té ladnosti a kráse, která krasobruslení reprezentuje, ale musím říct, že zase tomu tak není úplně. Mně se třeba letos moc líbila Kanaďanka, jak jsem už se zmínila, Rošetová, která nijak moc technicky je zdatná, to se nedá říct, ale proti třeba Japonkám, Korejkám i třeba Rusce Leonové, má skoky horší kvality, ale dohání to tou obrovskou ladností, opravdu tou pohybovou krásou. Takže nedá se to tak říct, dostala vysoké ty druhé známky a tím se dostala i před třeba Japonky, které skáčí i třeba toho trojitého axla.
Kdybyste vy z pohledu odbornice měla tak trochu předpovědět, kam třeba to krasobruslení bude směřovat v budoucnosti. Dají se tam vypozorovat nějaké trendy, kam by to směřovalo, co nás čeká třeba za 4, za 5 let?
Já si myslím, že chlapci budou se snažit o ty čtverné skoky, že to už nebude jenom čtverný tulup, že to bude třeba i čtverný salchov, viděla už jsem čtverného luca, ale to není krasobruslení, to vůbec to skákal jeden Číňan, který ovšem potom, jak si
nic už neuměl.
To se nedá říct, skákal dobře, ale dalo se na něj dívat asi jenom, když byl ve vzduchu, asi tak. Takže nevím, jestli ten trend toto, já myslím, že se bude také snažit, nebo také, že to půjde tou druhou cestou, jak to ukázala třeba ta Kanaďanka, nebo i dnešní mistryně světa, Korejka, že to půjde i tou cestou té ladnosti, té krásy, vyjádření hudby, pohybem, že to nebude. Nebo jak se líbil Contessi, který měl úplně něco jiného, jinou jízdu na to tenkrát na západě, vzpomněla jsem si tady na náš pár, na nedávno zesnulou Lilinku Řákovou, která právě tuto hudbu jezdila na olympiádě Blake Placid a byli čtvrtí tenkrát. A tak si myslím, že bude se hodně snažit třeba také taková originalita a kdo bude mít nějaký
něco
dobrý
nového,
nápad.
Neobvyklého.
Ano, neobvyklého, aby zaujal něčím neobvyklým, něčím novým, něčím ne, aby to bylo všecko v jedné rovině.
Tak to je jenom dobře pro nás diváky a lajky, že se máme na co těšit.
Povídáme si s Olgou Žákovou o krasobruslení. Možná bystřejší z vás rozhodně poznávají její hlas při opravdu velmi zajímavém komentování většiny, myslím, že všech v poslední době mezinárodních závodů.
Na Evropě jsem mohla komentovat, protože se nesoucovala.
Takže ano. Pokud nesoudcujete, tak komentujete, jistě. Takže bystřejší rozhodně váš hlas poznali. Já jsem chtěla navázat tady na I'm from Barcelona, že bychom možná mohli říct, jestli jsou pořád po léta jasné krasobruslařské velmoce, nebo jestli se nějakým způsobem proměňuje to zázemí, nebo to, odkud pocházejí ti šampioni.
Tak dá se říct, že přece jenom největší taky i zázemí, ono jich je hodně, těch bruslařů, jak v Spojených státech amerických, v Kanadě, v Rusku a teď přišla také Čína. Čína teda přišla ve sportovních dvojicích. O té se dá mluvit jako o velmoci pro sportovní dvojice, ne už pro ty ostatní kategorie. Ale pravda je, že se to tak mění. Výborní bývali muži v Rusku. Když byly ty souboje, já milovala souboje Jagudin Pluščenko, a i když jsem víc fanděla, se musím přiznat Jagudinovi, protože to byla pro mě víc mužská jízda. Oba byli skvělí, nebo kdysi Kulik zase závodil a další Apt, který bohužel byl vynikající v tréninku, ale většinou jaksi nervově nevydržel. Takže to byly krásné souboje. Teď mají problém. Naštěstí je zachránil Lutaj, který skončil 10., to znamená, že mají dva muže na olympiádu, jinak mohli mít taky jednoho. A dopředu jdou vlastně Čech, když se to tak veme.
Mm-hmm. Teď vlastně máme Lisáček, i Březinu mladého.
My máme vůbec dobré mužské krasobruslení, to není, ale Lisáček je taky Čech.
No tak to rozhodně musíme říct, já trvám na tom, abychom řekli, odkud Lisáček pochází.
Takže jednoho rodiče má z Mariánské Karlovarských lázních, druhého z Domažlic. Ano. Takže oba jsou to tedy emigranti z 68. A on skutečně tedy česky dost rozumí, samozřejmě umí to, co by neměl umět, že? A se dá říct, a hlavně si začal psát Ivan s E, aby ho nečetli Ivan. Takže je
takže to zůstalo trošku u nás, ano, ta medaile.
Lajsaček, my mu říkáme, když bruslí u nás nebo v Evropě, lisáček.
Každopádně my jsme narazili na to, že to mužské krasobruslení je u nás docela silné, což je dobrá zpráva. Máme i na co navazovat.
Ano, to určitě máme navazovat na třeba Petra Barnu, který byl taky krasobruslař.
Toho si pamatuju ten kostým, když jsem byla malá, úplně ho vidím.
On hlavně uměl také úžasně vyjádřit hudbu pohybem, ať to byl ten jeho slavný malý Mozart nebo Paganini a tak dále, nebo jezdil volnou, ta byla taky nádherná, na Nabuka. Takže je určitě na co navázat. Teď máme opravdu silnou, vlastně se dá říct už teď, trojku se dá tak skoro říct, Werner Březina, ale i Pavel Kaška není špatným krasobruslařem. Kdybychom bývali měli víc míst, tak určitě by se taky bez problému dostal třeba do evropského finále. No a pak máme ještě mladou naději a to je malý Petr Coufal z Ostravy, který také překvapil na mistrovství světa juniorů, dostal dotaci, to znamená je sledován ISU, bude sledován a na to, že jel úplně prvně a bylo tam přes 40 závodníků, tak skončil tuším 18 nebo 19, což bylo velký úspěch.
Tak to na to, když se vezme, že Česká nejmačí. Republika je tak malá, tak už to... máme tolik mužských krasobruslařů.
Ale Ivanko, co ty ženy?
Co ty ženy?
Zeptat, proč ty holky? Co ty ženy?
Já nevím, hodně třeba vypadá slibně a potom, když to jde do puberty, tak to změní těžiště, změní to váhu. Já bych řekla skoro váhovou kategorii a je to tedy k ničemu. Já myslím, měli třeba tu Krausovou, ta vypadala velmi nadějně a taky to s ní nedopadlo nejlíp. Kdysi Lenka Kulovaná to též vlastně byla vynikající, byla už pátá, že jo, na Evropě a potom tak trošku nějak to už nebylo ono. Ale byly to bruslařky dobré samozřejmě, takže doufám, že se v budoucnosti někdo objeví. Lepší to vypadá v tanečních dvojicích. V tanečních dvojicích to vypadá, máme jich málo, ale dvě seniorské dvojice, že ty se tahají o to, kdo bude lepší, Hajková Vincová a teďko tedy Myslivečková Nová, kteří skončili juniorskou kategorii, protože jsou oba, jim bude na podzim 19, takže musí už do seniorky a Matěj by ještě mohl jezdit 2 roky, tam je to do 21, ale děvče musí být do 19. Takže se velice dobře se předvedli na tom světě, no ale to je málo, že 2 to není žádná pořádná konkurence. Když jich máte v Rusku nebo v té Americe i ve Francii mnohem, mnohem víc. No a v juniorce také ještě máme 2 docela dobré dvojice. Vybojovala Myslivečková s Novákem jim 2 místa na mistrovství světa, takže uvidíme, jak to bude.
Vy tady zmiňujete vlastně ty nejlepší krasobruslaře. To jsou ti, kteří ujdou ten dlouhý kus té tréninkové cesty a někam se v uvozovkách dostanou. Ale možná bychom mohli trochu zmínit tu tréninkovou cestu krasobruslařů, protože ona patří asi k těm nejtěžším, dalo by se říct. Těch hodin strávených na ledě, v tělocvičně, na baletním sále a jinde je asi opravdu hodně v krasobruslení.
Těch pádů. No, některé, hlavně babičky, to řeší tak, že ší takové molitanové kalhotky, aby to tolik nebolelo. A já myslím, že je to dobře.
Oni potom možná, když jsou větší, tak už mají svoje molitany, ty holky, ale to už asi není na kariéru
moc. To
asi
není dobré. Ale je pravda, že je to sport, který není ze dne na den a je to velmi tvrdá a dlouhá cesta. A kdo to vydrží, tak před ním smekám klobouk, protože je to stále těžší a těžší.
Kdybyste měla říct třeba nějaký ten tréninkový objem, počet těch hodin, tak...
ono to, to záleží zabere... tak různě. To má, máte i sezony podle období předzávodní, závodní a tak dále. A kromě toho také musíte ještě mít baletní průpravu, rehabilitaci a tak dále. Není to jenom ten let, takže to všecko dohromady. Samozřejmě to je takové opravdu plné zaměstnání a je obdivuhodné, že přitom ještě je naši krasobrusloři opravdu studují a studují dobře, takže říkám, opravdu smekám.
Rozhodně před nimi smekáme všichni. Mě teď jenom napadlo, my jsme si povídali o těch slečnách, které když dospívají, tak někdy možná vypadnou trošku z toho, že to krasobruslení už pro ně není. Kvůli těm fyzickým parametrům, a dá se vůbec říct, že jsou nějaké ideální fyzické předpoklady, parametry pro třeba krasobruslaře a krasobruslařku?
No, já myslím, že tak se to říct nedá, ono záleží třeba na tom, jakou má možnost, jak se říká, péro v noze a tak dále, ale fakt je ten, že třeba když se podíváme dneska na ženské krasobruslení, tak převládají Japonky, Číňanky, šikmo Korejky, protože oni jsou přece jinak stavěni, oni mají delší ty tělíčka a kratší nožky a mají tedy to těžiště trošku níž a jsou tedy lépe disponovaní pro ty trojité rotace a oni většinou tedy nepřibývají tak jako Evropanky, takže to je taky ta výhoda a bohužel, když si vezmete první pětku, tak jenom se tam dostala ta Kanaďanka.
Je to taky u mužů?
Protože Lisáček mi právě...
Ten Lisáček je velký, Lisáček je dlouhý, to je opravdu... A zrovna tak náš Tomáš Lerner, to mě se ti to dlouzí opravdu takový mužský krasobruslaři moc líbí.
Můžu se zeptat, dlouhý znamená, kolik třeba měří?
No, ty měří tak kolem, ten měří kolem 180, Lisáček, Berner, myslím 178, nemýlím, se přesně to nevím, ale je to tedy rozhodně přes, já mám ráda bruslaře přes, u mužů aspoň přes těch 175. Neměla jsem ráda ty trpaslíky na ledě. I když někteří byli
výborní. Po estetické stránce je to hezčí.
Ano, určitě.
Mezi Ivankou Veselkovou a paní Olgou Žákovou jste je rozhořela bitva o to, koho měli rádi, kdo se jim líbil jako krasobruslař. Já se moc tady nechytám, ale každopádně paní Žáková nám tady moc zajímavě už hodinu povídá a my jsme se jí vůbec nezeptali, jak se dostala k tomu rozhodcování. Jaká vlastně byla ta vaše cesta na tu rozhodcovskou stolici?
No tak samozřejmě musíte krasobruslit. Krasobrusila jsem od 6 let v poválečné době, takže to nebylo zrovna nejlepší období pro to. Hlavně když nám všechny ty špičky utekly za hranice a to se můžu ještě zmínit, že právě tam se tam je taková síň slávy, se tam byla nominována Aja Vrzáňová. A protože se dříve dělalo to, že rozhodovali trenéři, takže někdy v 60. letech se to změnilo a trenéři jakožto placení se řeklo, že rozhodování amatérský statut, my jsme ryzí amatéři, myslím, že už jsme jeden z posledních sportů, kde to tak je. A takže vlastně, kdo trénoval, se musel rozhodnout. Někteří se rozhodli, třeba doktor Dědič, že bude rozhodovat, on byl středoškolským profesorem, no ale hledali další lidi, protože najednou nebyli rozhodčí. No a ke mně přišli a prostě mi skoro vehementně řekli, tak a ty budeš se rozhodovat. A bylo po vtákách, jak se říká, dokonce jsem rozhodovala děvčata, s kterými jsem dříve závodila.
Si vás museli předcházet potom.
No, to ne. Ale takže jsem se opravdu snažila o tu co největší objektivitu, protože spíš to měli horší, ty, co jsem dobře znala, protože jsem se bála, aby neřekli, hele, to je
tak
kamarádka, třeba na Jindru Kramprovou a další. Takže takto jsem se dostala k tomu rozhodování, no a byla jsem vlastně takovým omylem nějakým nejmladším. Teď už to ani nejde, teď 23 je minimum pro rozhodčího a já byla v 21 už mezinárodní rozhodčí a v 23 rozhodčí ISU.
Tak my jsme tady zmiňovali vlastně, že má tak vaše kariéra je hodně dlouhá, každopádně jste se snažila být soudobu objektivní, i přesto na úvodu jsme zmínili, že krasobruslení v tomhle ohledu je čistě subjektivní záležitostí, protože vždycky tam sedí jeden rozhodčí, který to nějakým způsobem vidí. A tady byl jeden dotaz, který se ptal, a to zajímá i mě, jak vlastně vy se díváte třeba na to, co mají ty krasobruslaři na sobě, myslím tím volba kostýmů a volba hudby. Jestli to může nějakým způsobem jim uškodit, nebo jestli vysloveně závisí na tom, jak skáčí, nebo jak se pohybují.
Samozřejmě může, protože to je dokonce vrchní rozhodčí, může strhnout jeden bod za nevhodný kostým.
Stalo se vám to už někdy?
Jednou se mi to stalo v tancích, že jsem opravdu strhla bláznivým Francouzům bod a všichni s tím souhlasili. Dokonce říkali, že kdyby se strávalo víc, takže by jim dali i víc. Ale v každém případě je to velice, velice řídký případ, že by to jaksi... Ale ovlivní to samozřejmě, ovlivní kostým, ovlivní také výběr hudby určitě v každém případě.
To jsem se chtěla právě zeptat na tu hudbu. Asi jsou nějaké oblíbené hudby mezi krasobruslaři, protože jsou přece jenom nějaké silné melodie.
No letos musím říct, že převládala klasika u těch špičkových párů. Převládala hodně klasika, hodně oblíbená jsou tanga a tangové melodie. To měl letos náš Tomáš Werner. No a v tancích například se mi strašně líbili Davis White, kteří jezdili na Samson a Dalilu. Takže měli to krásně udělané. Je to, říkám, věc názoru, věc zkusu. Já dávám přednost hudbám klasickým, ale nesmí to být taková ta splácanina. Ale když je to pěkná hudba jiného žánru, tak je to, ale nemám ráda takové to monotónní někdy. Ta nová muzika je příliš monotónní. Když si vezmete 4 minuty a je to víceméně stejný rytmus od začátku do konce, tak to jako na tu interpretaci vždycky u mě má vliv a dostanou o něco méně.
My jsme zmiňovali, že většina těch, dejme tomu, ruských choreografů nebo hodně z nich míří ven za hranice z Ruska a vlastně fungují úplně někde jinde. Jak je to u nás? Mají třeba naše páry nebo naši krasobruslaři zahraniční choreografie nebo trenéry?
Mají, někdy je to spíš k neprospěchu, protože si myslím, že by někdo z nich to uměl udělat také tak dobře, ale někdy to je věc kvůli třeba rivalitě mezi trenéry. Máme teď velmi šikovného trenéra tanečních dvojic, pana Sinicina, který je tedy přišel k nám vlastně přes Ameriku z Ukrajiny, ovšem babičku má Češku.
Takže je to doma zase,
ano,
to je dobře.
Já říkám, je to doma, je to náš člověk, říkám. A ten má velmi dobré nápady, je velmi výborným trenérem.
Jak jste zmiňovala, že ty taneční dvojice se zlepšují, tak ano, asi ta právě práce jeho je skutečně
určitě
vidět.
Určitě je vidět a myslím, že pomáhá trochu i Tomášovi, i když tam zase je ta výborná dvojice trenérská, která se doplňuje paní Vlasta Kopřivová, která ho vede vlastně od malička a když přešel z Budějovic do Prahy tedy a k tomu trenér Hud, který trénuje taky Kostnerovou nebo Anetu Dittertovou.
V Oberstdorfu.
Je tam taková skupina, což je vždycky dobré, ale letos nějak byli moc nervózní všichni.
Tak si to šetří právě na ten příští olympijský rok.
Mě ještě napadlo, jestli se dají poznat ty jednotlivé trenérské choreografické školy, když vidíte krasobruslaře nebo krasobruslařku, tak si řeknete, no tak tady choreografie.
Ano, já to dost poznávám. To už vím, kdo je, co dělal Špílban, co dělal Morozov, ale jo, dá se to tak, když jako jste u toho tak dlouho jako já, tak se to dá docela dobře typovat. Hezké má taky kamerlengo, nebo pro tance, teď jsem mluvila o tancích, ale pro solo ten Morozov dělá moc hezké programy, ale i další, není to jenom on.
Tak já si myslím, že my vám teď poděkujeme, že jste přišla povídat o krasobruslení. Budeme se všichni těšit do toho Vancouveru, tam si myslím, že je to nejbližší, co nás čeká. Budeme držet palce všem českým zástupcům a zástupkyním. A příští úterý od 9 večer tady my dvě budeme zase. Děkujeme vám a vám
děkujeme,
všem přejeme hezký večer.
Hezký večer.